Nej.
Det fanns med den där. Sen hade jag det.
Okej, okay, oh, fantastic. Nu är det ju 11-12 quid, det är en Tunisian Camille för 2 en bottle of wine om rum 32-33 quid, det var för himmelen som dag det.
Fantastic.
Men god fita, och styr kjöld där med, kan du ha satt den här? Vad är det här, styr du då?
Jag tänkte mig att det du nevde för att fatta oss, hur gör man?
Ja.
Men i skallat mig sådana. Att det inte fanns upp i bergjärtan.
Swn i'n meddwl oedd i'r reit, hw er yw'n naw, beth allu sy'n naw, naw, sy'n mynd i naw.
Sy'n mynd
i? Ie, dyn i'n mynd i teri saith. So rhyw awr o'r hanner half eight. Dyn i, sy'n mynd i gorfod chdi? Ai, ym wbel fi yn mynd. Rwy'n mynd i gofio chi allan ta?
Oedd yn peth yn bwyd ti a hannu chwech saith.
A sy'n mynd i peth yn eidio siarad?
Ie, mwyn a lai eto. Lle ni'n cwyd nurship?
How great.
Fantastic. Dwi'n mynd asyn sy'n gwych yn siarad.
Oes.
A dwi'n mynd pencau ar yn gynhau i stymbl o'n mae'r cnol i fy'n henlegwys.
Ie, neu gyd i siip am un, cos mae hwnnw'n o'r apel i hwyr na. Pencau ni, cos hyn i dal yn cain o'r ddeg. Ac sy'n mynd pencau yn siit, ac sy'n cos...
Mae e, ond dwi'n mynd i fod yna, sy'n mynd cael weld.
Fain, sy'n. A mae doubles yn... 2 quid o shots yn double yn 4 quid.
A, but great. Beth yn mynd i osi yn laff?
Ie, os ydych chi'n gallu'n dod fyna'n un, so ydyn ni os i ship yn cas yn ôl i ship i ddod gael little circuit.
Neu, dechrau circuits o gwylf. Fe'r lai, yn llogoch yr hen peth na. Fe'n ni'n street lad i ship yn casol. I tacu nesaf. A fe'n...
Fe'n cael gwychyn yn ôl.
I Aussie, wedyn pen cape, dyn endio fan hyn. O, na, na, mae'n ei wneud yn gwybod beth.
Just be in the ship.
Yeah. How's that? Oh, my nice ship, but we catch it.
My nice ship, my work, my son.
I didn't want to miss my Elena. Do you know what I
mean? Pam, do you see me there?
You should have done so bad in the spinners.
Oh.
So, it comes to me too.
I'm sure, Pam.
Long story. Nid, ti'n nos at dyma fel o ddigwydd, Pam.
Iawn.
Os fi'n cofio.
Da fi'n eich i'r chicken paint. A mi dda, a i ddeifio hynny o tegwedd, a ni'n iawn. A si'n ddeifio'r pin paint, ond a tegwedd i'r. Ond, e, mi dda, be quiet one. Ond dwi'n gwrdd fawrdd. 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 Oh. Dwi'n sefyd dde, dwi'n di gweld e, dwi'n ffordd mewn i'r hyn. Ac dwi'n pwys mynd i ta'n eithio'r. Oh, flashback, ni.
Oops.
Embarrassing.
Ond mae'n ffynnu, beth ydych chi'n neud sy'n meddwl, ti'n deffro'n bod. Yes, beth ydych chi'n neud? Beth ydych chi'n bod yn hynny? Oh my god.
Iawn sy'n dymlaen fan hyn. Lle ti'n sbio tatha? Holy crap. Bit o'r pyr o'r llawr yn fatha. Glyrin siad allan o beth.
Oh my god.
Mae'n ffynio cen, da ni'n gochbwra. O, frwm.
Mae'n gwych oedd o'n lle o'r cen?
O, da i'n gochbwra mewn un amser.
O, fantastic. O, yn deffro.
Be ti siari? A chdi ddeithio i ffynio chdi.
O, dwi'n siarad o'n pleased.
O, I loved it.
Mae'n gwneud by light bulb yn mynd.
O, mae'r tywyd e. Cos mae'n gynnu nhw just heddiw i fynd. Mae'r tywyd yn briliant heddiw. As they're leaving.
O, bech o.
They got 2 weeks of hell, leaving light bulbs on to get warm. Just
lle bod Ken mwyn ar ffwrdd light bulb yn sefydig. Cos ydw'n lefo, yn gynnu sy'n bech o.
2 FP.
O, bech, dyn ni'n ei
fod. Ti'n dweud fideo'n o'r hori?
O, ie. Dwi'n
cael ein wedyn. Wedyn. O'r... Be o'n nhw? Just, mae'n ffilmio os allan o'r hotel yma. Be o'r cymola gre yma? Mwys i'n cymola mwyl gre. Ti'n fa, oh my god, mae'n well fan hyn.
A ti'n gwneud fideo'n o? O, cymola yma.
Gawr o'r glas! Och, braf, di.
O, ti'n fawr ti'n cael ei fod? Cyd i ddeitha, mae'n rhan ôl. Dwi'n ffawn...
Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
wedi bod allan y trafil yna?
Na, ro'n i'n nos, bie.
Dyna sneaky, sy'n sneaky. Lle mae symbedau cyrsiau fel yma?
Mae'n un pors, ys... Dwi'n meddwl... Na, dwi'n meddwl... Dwi'n
meddwl...
Dwi'n meddwl... Dwi'n meddwl... Gwlodia, nath o'n meddwl cwegs fo. Beauty box.
Oh, ie, yeah, beauty box, ie.
Yn efo, ac oedd ultra powerful symbed.
Be, yn walk-in, dwi'n meddwl, lie down, neu...
Na, walk-in, ond ti o'n meddwl... You come out, go loin. Boy, dydy!
Mae'n ffantastig. Ond ie, mynd yn yno, pe'n gweithio'r llyfr yna.
Oe?
So, gwneud fatha rhyw awyllad rhwng neud rhywbeth goffi'n gwaith yn gofnol i'r gwaith.
Ie.
Ond so, hanydd oedd fod, diw eis yn bed. Mwyd i'n bach. A'n cyrna, mae i'n deignydd, ond ddod allan fatha. Boes.
Is it freezing outside? Good.
A pobol yn nos, fatha, yes, it's in the pink.
Ydych chi'n rhaid y cream nan, fatha accelerator cream?
Na.
Oh my god, mae'n mynd â waith. Ti'n gallu deud, exactly, lle dwi'n ti'n smiddio fo, a ti'n colli un patch, ti'n gweld y patch yna, wyn, compared i'r rest, mae'r rest yn goch. A chdi'n gweld, patrwm ma'r ynghefnwyd, a lle'n wedi'i rhaid on, a lle'n wedi'i goffio. Mae'n jyst yn goch, lle'n wedi'i rhaid o.
Oh god.
Mmm, yn ffynol. Quite funny. O'r un o ffrindiau fi, Becky, mae'n protection efo. So dwi'n rhaid loads on. I nearly burnt myself, Larry. It's not protection, you just go for less if you want protection. You just do less minutes, do.
Oh, my mag yn defnyddio fo i'r... ..tale sy'n i weld o, ac wedi mynd i llnofio yn newid. A yw'n meddwl, yes, ie, gynti sy'n tale ti'n meddwl. Gwedd bod o'r sy'n bed. I helpu ex yna fo.
Oh,
right. A peth allan.
Oh,
so gofyllu, mae'n cynio ni i'r symbed yma. Ac yn dweud o rhywle ac yn dweud, walk in, diolch. Nid ysyn nhw'n ti'n llun allan. Slim in trunks, dweud oedd y band. Ie, ysyn nhw'n sgwyl trunks, dwi'n hyn yn sgwyl trunks, mae'n mis i'r symbed yna. I be? Cyn mewn oedd blymyn i cael y tan di drosod. Na, 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 dwi'n sgwyl shorts, just fuck off, dwi'n cyn nawn. Bych.
O David, ydy yna, dwi'n sgwyl hosan.
Pam ofn llasgu ni beth?
Dwi'n siarad llasgu. Nes i'n gofyn princes os.
Na.
It's a bit far that
one. Mae ti'n deud yn... Surprised.
Ie, so nes i'n deud yn mynd i'n mynd. That's normal.
Dwi wedi clywed neu rhywbeth hosan ar fe i beth yna, i cael cliwael.
Llosgu,
ie. Oh. Ond i'n gweithio mewn gwrs arall, o gyda ni yn... Ydy mae'n lle ti'n mewn i stafell bach yma.
O, ie.
A fath o stafell bach newydd cyn mewn i'r sunshower.
O,
ac y boi bach yn dod bob wythnos ac yn talu bod ni'n gennu nid o'r cliwael o bob peth. Cydydd yn lliwio ar y neb yn ddiall pam ffyn o'n lliwio. A dyn yn dweud, o, dwi'n dod eto, dwi'n beth yn lliwio yma fel o. Ynde, a dwi'n ddiall pam ddod yn cael yn lliwio, pam pa fall yn. Ynde, beth ddigwyddoedd o'n tyn i gyda'i dillad off yn ystafell newid. A jyst ddim yn y bulb gola. No, na, dwi'n sy'n siawr. Dwi'n ddiall yn ystafell arall yn mynd iddo fo, na lle dwi'n sy'n siawr.
O, na. Ie. 60-watt light bulb, diolch yn neud i mi chi.
Wel, mae'n tri i'r light bulb yn rhes, fatha yw fatha fitting, fatha fancy man, unit ma. Ac yn sefyll yna yn canol dan i'n neud o'n ymwneud. Ni'n ddeall, ond y person o'n syrfio fo, oedd y staff oedd nhw'n gael o'n ei deitha fo, oedd o'n ymwneud o'n ymwneud o'n iawn.
Oh my god.
So on how so of on start the so for panel day of that metro 30 style. And it's in the middle of a catch of sort of now we out in Andrew Sarton.
Yeah.
A switch with the more drosis the whole time.
Normal.
Oh dear.
Oh my god.
Someone sent the bubbles in Dulal. Need the quick one.
Like I'm there. Funny de.
Ond e tre cyd yna, dwi'n gwael bod ni'n cans pins yn ymwneud â'r hilo.
Na. Yn y rhaid vouchers na beth o'n ymwneud?
Wel, o'n i'n pas yn neud, ond ys i chi'n ffordd ni ond oedd y gadbl cael hwnna'n ddim, cans pins weith o'n dead eto yn ddim, ond dwi'n ddim cael gafl anna fo, so. A'n i'n gwael nodi na cyd yna i gadbl cael with cans pins. Dwi'n mynd sond, dwi'n byth nôl. Oh, well, bechyr anna. So mae'n gwybod beth sy'n ti ddim mynd i'w wybod?
Na, dwi'n ddim mynd eto na. Dwi'n ddim cael ar motivation i'w mynd eto. Na, excuse me, it's cold.
Oh, mae'n
gwybod. Possibly go out. However, going to the pub. Oh, yeah.
Ti'n codi paint yn mynd.
It's like a workout, isn't
it? I've cerdded o'r taxi mewn trwy drws. A ti'n ei drws mae hanfod yn cael ei brech eto. A cerdded.
Hei, dwi wedi ffigro cider sy'n ei fi'n dizzy bore ia, dwi'n nhw wedyn.
Cider?
Ond o'n i'n efo cider, de. Dwi'n nhw wedyn, ond o'n i'n efo dŵr, o'n i'n dizzy eto. O'n i'n mynd i fod llager, de. Nithio. Ac bore ma, o'n i'n bach yn dizzy. Ond dim byd, rili, a dwi'n dwi bita, dwi'n iawn, de. So, cider oedd yn ei fynd i sili.
O, na.
Ie.
A'i milk fit yna gweithio gwbl?
Wel, dwi'n meddwl, cos nes i'n meddwl at y jans, really, cos o'n i ddim wedi gymaint, so tri o'r things mwr na doedd. Ac bod i thing efo arall yn dibod, dwi'n meddwl sy'n ill anyway, ond cos o'n mor nasty, dwi.
Mae'n da i cael ti'n meddwl, ond bod nhw'n crap.
Dwi'n siŵr bod chdi'n cael hangol o'i ffennol off hwnna, ni'n fynd.
Oh.
So, ni'n trio nhw normally, a tha, so ni'n meddwl pimp paint rhywbryd eto, ac yn mynd nhw. So lle dau ddyn nhw'n ymwneud so.
So mae rhywun yn mynd allan, so mi'n meddwl fatha house doubles a falle yn neud. Fatha fel yna, dwi'n teimlo'n waith. Nad wedyn, na, os dwi'n cymryd normal fatha.
Os
dwi'n cymryd normal fatha. Os dwi'n cymryd normal fatha. Os dwi'n cymryd allai hang o fe. Dwi'n meddwl bod o'n gwneud efo mwy brans. Dwi'n cael
hynna. Ie, cos pan ni'n Gran Canaria, o'n dweud, o, cos fan i'n efo bod noson, paid a mixio drinks de. Ond un oson yn siwfa just vodkas de, ac mae sy'n cael angwr. Weird, mae'n dda, wow! It's magic!
Mae'n ffantastig.
O'ch ddim yn gorfod dŵr neu beth, o'ch ddim just o'r vodka, yn di gweld un, o'ch ddim deffro o'ch ddim,
wow!
Mae'n dda, all that bullshit about mixing.
Dwi'n dweud, the chair neu, dwi'n hyd yn mixio o beth. Dwi'n dweud, dwi'n cofio mewn, mae'n chair neu.
Cos dwi'n hyd wedi mixio, dwi'n dechrau o'r dda. Dwi'n cael di o fi'n pain, so dwi'n meddwl arall ond for once I stuck to vodka yn bod i'n gweithio.
Fantastic.
Yeah, I don't know. Yeah, so.
Oh, di. So, sy'n ti awdur man cain yn nos yn allan?
Oes, rhyw bit.
Fantastic.
Dwi'n mor pryd, eh, cos dwi'n very short of cash, dwi'n meddwl. Dwi'n meddwl 70 quid i bar o res o mis. Mi ffwn bil 80 quid.
Ouch.
Yeah. Cos dwi wedi cael handset newid e, a mae hwnnw ar y bydd yw ti wedi 50 quid.
I.
Ond dwi'n cael next 2 months yn line rental free.
A sy'n mynd bad.
So, just chunk mis yma di oeddim yn ffordd. Ni fa, what? Holy crap!
Dwi cael hawd sand bod di hel. Ie,
so.
Pwy ti'n gael fo? Yw tŵ neu?
Dwi'n fwld o ffond i gael. Ie. Mae'n rhaid y handset yn ddim mis yn ni fa. Fair enough. Di 18 month contract yna oedd eisiau?
Yn rhywun gyd neud am hwn, poen go iawn, gas yn 18 month contract, yn gwella'n 2 month contract, yn hars ac yn ffwrdd newydd.
Ie, ti'n fa, oh, new phone, here I come. Mae'n dweud, 18 months? So mam yn 18 months. Mae'n di dechrau ni ers ages.
Yn treffaeth, mae'n ffordd mae'n ei mwyn sens, mae'n gwell hefyd. Mae'n llai o...
Dwi'n well i ni, dwi'n meddwl, cos oedden ni'n cael newid efo'r blwyddyn, mae gwerthu dy hanser te, yna, ond yn rhywun ti'n fe.
A wedyn yna, mae'n dechrau'n sgwrdd chi ac yn gwerth ar law yn dy law, ynddi?
Ie. O'n i'n mwyn prynu, ti'n fath 82 sen, beth felly?
Ie.
Just hanser bach, jyst yn dallan o.
Sy'n ei dau.
So os dwi'n colli fo, ti'n gwerth fel insurance allaf, nag oes?
Na, gwrs.
Gwna rhyw 8 gyd y month, ydi?
O, dwi'n
mynd talo fe nhw, dyna mae'n tydi o'n awodis. Os ydy'n cael rhywbeth fyllio fi be rhwng 20 quid, dwi'n siŵr nhw'n allan da.
Fel dwi'n bai ffordd wedi cael ei siŵr am y tu, siŵr ti'n mynd i'r listed, fan o'r sy'n handi.
Dwi'n hwnna. Ac sy'n meddwl, ti'n bod wedi cleimio ffordd o tu.
Yeah.
Yn ffons.
Ond ti'n cael elif colli o tresiach yn meddwl.
Ne, no. Os ti'n colli o pan ti'n meddwl, no, I was so...
No,
don't
come so bad. Haven't you?
Alcohol, what's that?
I'm teetotal, I'm kosher. I don't think. Echyd. Ond dwi'n sy'n feir yma. Mae o'n siom llwyd o'r fama fan. Mae'n dechrau dad yma.
O, di?
Di. Mae o'n mwy o brown yn lle gwyn.
Ah, shit.
Wybod.
Mae'n ffynnu, cys lle mae'na cysgod. Mae jyst y wind ydi. Dwi'n mae'r hael yn ôl. Iaw!
Ti'n ôl! Dos mae'r hael yn siwi.
Come back!
Ond o, bechod. Ond llwyth ysgol yn ei gael, ddoi.
Ac oedd e?
Oedd oedd hwn drws nesaf yn Llanwtha yma Cyn Penrhyn. So mae Llanwtha yn dod o dan Pen, dwi'n meddwl.
O, ond
so, oedd subsidiary ysgol ni. Ond oedd llwythu yn mynd cael. Blaenau, Bala, Bangor, Cnafon, Deiniolen.
Ac oedd?
Yn Gwynedd. A trwy Cymru gyd ond.
Jesus, yn mynd o'n bart. O bart, ysdi cael y bart, dwi'n mercher.
Go iawn! Dodgy, gyd.
Dwi'n dweud, okey.
Esir, mae'n cwyno
i hyn. Oedd un person cwyno, oedd fi bob arcus yn cael ei gwerthu. Do you know what bank you're in? Me tad. The same bank is on the fucking door. No, it's coming on fucking back. So, oedd e,
A ti'n cael bobl gwirio yn ymwneud? Mae'n ymwneud.
Why is it in the me, me tad? Oh, I'm done it.
Dwi'n cofio cael bobl ffon yn ydym yn gweithio bwpa, un boi fech yma, dwi'n drem thyr i, bod pwysio gas yn codi. Hello, da chi ffynu bwpa?
Bwpa, not British gas. Go up the alphabet, though.
Yeah. Ac yn mynd bod tod o'n i'n British gas, o'n i'n smalio bod ni ddim. No. Ac yn cael coelio fi, a hwnnw mlaen, 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 yn ddim i gael mynd i'n ffordd. Dwi'n dweud, sorry, gen ti person mention yn dweud bwpa? Fel arall, rhaid i'n goffa'n gael bod ma'n wan. So, da ni ddim yn British Gas. Rhyf o'n British Gas, mae ti angen ydy hyn. Mae ti'n ei deia rhyf yma. Fe'n chyd bach o wahaniaeth. Rhyw'n gwneud o'n ddim ond.
Sli'n sef o'n ar.
Mae dwi'n dweud yn tebyg sydd ar i, I have to go now. I hope you get through to... Can you not connect me through? I can never unfortunately can't.
Not connect me through. Well, we are linked.
No. Unfortunately can't. This is the number. Just dial that number. Ac yn cyn hwnna, ffynnu fyny, nid eisiau gwneud claim, a insurance o bwpa. Ond yn ddi ffindi fo'r system, a bai system gen i, system hen, system newydd, ond yn ddi ffindi fo'r gawd, gwaith i'w gemyd gawdd, mwydro o'r boi bach yma. Ond blygu aelod, wedi cael llythyr allan, a dall am allan fe so llythyr, standard life. Na!
Mae'n ti'n ring standard life?
Ie, standard life neu PPP neu'n hynny efo. Na, da i'n un yn cwmni. O, da chi gyd yn fath? Na, dan.
O, stupid.
Hwy ffond ti angen? Da, we, ffindio fi ffond efo. Ffond nhw fan awr. Go.
Go, go, go. Go away.
Yes. T'n bobl yn ffundra, yn wydro. Yn y gafod rhywbeth y ceisio, oedd hwn siallad hynny.
Ac
e? Dwi'n cael ei dwywaith y bwpa, bobl eisiau llawdriniaeth ac ddim yn cael cyfle yn dan nhw. A hefyd bod nhw llawdriniaeth yn experimental.
Ai.
So da ddim yn cael ei... So ddim yn cael ei NHS, yn ymwneud â un person dweud.
Ai.
So ddim yn cael ei NICE, National Institute for Clinical Excellence, yn fath hwnna. Ac yn eisiau llawdriniaeth yn really experimental, dodgy yma yn America. I'w bath, a dweud, na. Di gyd i ddim. A dwi'n dweud, o, dwi'n lladd fy hyn, a hwnna'n digwydd, a ti'n dweud, pwysio bwtsa ma'r ffôn i, a mae'n dweud, mae'n dweud, nid o'r beth o'n dweud, ti'n pwysio mwyd, a mae'n dweud, nid o'r beth o'r recording special, a dwi'n dweud, gofyn recordio fa, a gyda e-mail off i, instant report, a dwi'n dweud, o, llanas.
Ac dwi?
A hwn arall, i oedd y staff i dweud, ti'n dweud, cyfdo, nodd nhw'n cyfer yn mwbeth. Lle dwi'n dweud mwyaf pizza, yw fatha, burning and treatments, neu beth, mwy'n stupid, a dwi'n Ac ydym yn ffonio fyny salwaith a pap, na. Yn ffonio fyny psych nurses, so psychiatric nurses, a dweud yna. Ac ydym yn dweud, wel, dyn ni'n ddim yn mwy ddi. Ond, yn ymwneud, dwi'n bwytaflu'n diwedd. Oedd oedd hi'n cael llawdriniaeth i bynnu sy'n ei ddweud yma gofio. Ach, dwi'n siarad
eithaf yna. You should give that quiet look.
Dwi'n siarad lladd o hyn, cael bynnu. Da chi'n cael check-up o fi, da chi'n cael talu'n llawdriniaeth. Gwirion. mis beth y mwy o hyfedd yn byd ma.
Gwyno.
Dwi'n ti awn y bird flu ma?
O, dwi'n ma. Mae'r parod sy'n mynd.
O, dwi'n teg. Ond dwi'n rhaid yn ffynnu.
Dwi'n ffynnu mae'r madge, dwi'n mynd i'n mynd i. Tro cyntaf ddeth na cratch, oedd hi straet ar madge, a roedd hi. Bach o waid, jyst dod lawr i boch i dde. Sa waid na dder? Na, dach chi'n iawn.
O, mae'r madge yn ffantastig. Dyn nhw'n gwyllio chi'n mynd yn amser
o ddi. O, mae yn effeithio.
A Blue Wicked yn efo'r Blue Wicked bod mi'n off.
Blue Wicked, dwi'n cael ei fod edna. Oce. Dwi'n gwisio wedi gwybod yn iawn, mae a deud yn ôl ar mam. Dwi'n tio mam.
Bech. Llywod yr anodd yn ffordd, dwi'n cestig i'r sgam dan o'r match. Paid o'r trwy'n gwybod ei wneud.
Mae'n si ffordd na o'r match. Dwi'n sy'n mynd gall. Dwi'n gwych chi'n ddim?
O, mae'n... Ar
y dom awr.
Chyta i tri.
Chyta awr. Fynd.
Yw, ffaith sy'n ni'n codi yna?
Hanner awr.
Hanner awr. Oedd chi'n mynd dros hanner awr yma?
Oedd e?
O na, fi'n mynd dros hanner awr. Fi'n mynd dros yma.
Ti'n siwr? O, ni'n mynd ar... O, dyna byd ni'n 25 past o'ch.
Ni'n 20 past
o'n mynd? O, fi'n mynd i to.
O'n ei ddim 10 mynd arall, nes yn bod sicr. So mae'n gynamser fi a tap ma.
Mae'n rhaid i'n siarad.
O, eichad. Ti'n ei siarad am bwna a ffôn?
Ie, bydd yn siarad bwna a ffôn.
A mae'n segwyd yn ces falle.
O, o'n i'n ffynu eisiau, a fi mor blunt. A oedd yna pat ffôn a mi fan hyn dydda, dyna hi'n canol ydy. Amser i chdi ffeindio rhywun arall rwan, Larry. O, real subtle.
Subtle as a sledgehammer.
Ti eisiau rhywun fengach, Larry. Da, o, da, o.
Shhh, da, da, shhh. Fwm, fwm. Dwi'n cochin.
O, crechod.
O, o, mae'n ces, go iawn.
Mae di star bach ddim yn ffynnu.
So, unwaith i thi off i Bangor, yn y ffordd mae gen i geithi hwyl o'r Bangor. Dyma gael yn sy'n
ddod o'r fal.
Ynddi? Ynddi. Ie, mae gael gefall di. Ydw i'r gefall. Ti'n fawr o weithiau yn...
O, gwallt blond gen i.
Ie. Mae'n ces o'r nadu. Dwi'n dweud allan dwy waithiau fi yma, mae'n just... O,
ynddi?
Ta ddim yn stopio chwerthu na fe.
O,
cool. A mi'n fatha ditsi hefyd.
Ie.
Ta'n gwirio. Fatha, yes, mae'n awyr yn glad yn piw sylla. The piw yn di. Ta'n dweud, mae'n dim niwed. Mae'n mynd ffordd. Ta'n dweud. Pys y chwerthu.
Glymor.
Diw. Diw. Ti'n clywed, yn i'n son mwy o gwaith?
Na, dwi'n sgwitsio di'r cwrs na gael eich dweud sy'n cyfle. Parf yna, bach yn siarad.
Ti'n mynd i'n mis, no? Beth dwi'n hynny, meddwl son wrth y ti, di Innocence Movies, maen nhw'n gwneud fatha yn gofyn i bobl i smitio fatha advert i products na. Dwi'n dwi'n meddwl ti'n cael ati ti'n cael fatha 50 pint yn y ffwl ma. Dwi'n meddwl nhw'n rhoi ar teli.
Oi?
Dwi'n meddwl beth nhw'n meddwl fatha cwmni bach. Fi dwi'n
meddwl Innocence?
Innocence Movies.
Innocence Movies. O, heini. O, ie.
So,
ydym
yn gwybeth, ti'n cwbl cabins o'r cwbl ffrwythau. So, a gwnnw hysbysu fe'n teulu, dim hyn o'r wedi'i dros fath. A gwnnw nath o'n parc efo cwbl cabins o'r cwbl ffrwythau. A ti'n gwybod low cost adverts.
O, yr un animation bach
na. Ie, efo ffrwythau'n popio o'r falle. Yn diflannu. Yn tyn nhw ar gwaer, so, cabins yma, cabins o'r symud o'r falle.
Mae'n so, dod bach yn basic. That's why.
Dwi'n cael newsletters bob wythnos gynnyn nhw. Dwi'n cofio weld beth yna.
O ie.
So,
ie, dwi'n dal yn edo ta, jyst yn
bon ofn. Oedd hwn wrth yn sbytho yn hysbysau cylchwrth yn nhw. Oedd hwn wedi'i dwydio adre. So ti'n cael gwad y bits ola o gwylod y cartyn. Ti'n dansau i can reggae. a dwi'n siarad y cad yn y geg o upside down. Dwi'n siarad cael bits o lash mewn cartyn. Ac yn rhoi ar y website yna, a falle ti'n watch it. So,
oh, cool,
so sy'n ni'n clip bach. A mae'n meddwl diodd yn dweud enw'r person bob peth. So, sy'n dweud showcase fe dda.
Sa'n agol o'n siarad yn o'n rhaid
i ddweud. Ie, bod yn innocent smoothies. So, yw'r drawing Ken, pe bynnag, bobl ti'n adod. Bod yn yr oes gen i'n ei.
Si'n meddwl o'n rhaid i ddweud.
Ie, ddim cyn cael bod. Mae'n cael o'r hyn yma yn yw'r innocent.
O, ac sy'n ti'n gallu helpu hyn o, ac sy'n... Dwi wedi tyd afyd y program yn iwsio yn un dystryd o'i ddysgu fe. Dwi wedi manjio downloadio free copy o'n off yr afyd website, so tha trial thing ydi o fod. Ond mae'n ti'n gwneud camera, dwi'n just... Mae'r clyd ydi fyny bod dim ond, dwi'n just cael importio i'r computer.
OK.
Mae'n just dweud fatha, mae'n... The source... Basically, mae'n dweud ydi bod y camera wedi stopio chwarae'r footage.
OK.
Which is weird. A dwi wedi trio lle ti'n rhoi in and out points a dyn ti'n bwysau record a dyn ma'n ffeindio'r pwynt ar y tap a ddim yn fewn felly. A ffordd arall ydy ti'n just rhoi play ar y camera a bwysau record ar y computer dde.
Mm-hmm.
Mae'r ddau ffordd a dyn ni'n pan ti'n bwysau stop ar y computer ma'n ddim y tap di stopio chwarae.
Wedyn i'r ddim?
Ie, a ti'n dda, no it hasn't.
OK.
Ond ni'n well, mae'n fawr yn fyd sy'n gallu bod yna.
Os ydy, pan mae hyn di camera, beth sy'n newydd yndi?
Yndi, Sony bach ydy. O, dwi wedi mynd i deck configuration a pethau felly a dwi'n neud o i gyd yn iawn, da. Mae hwn yn iawn, ond... Mae'n weird, cos...
Mae'n cael cytuno ar ti eisiau?
Ie. So, gallu ffigur hwnna allan, so gallu at least trio dysgu'r program ydy ni.
Yn dy fel arall, ti'n importio o Premiere?
Fyd i fe?
Cael y teb mewn i Premiere,
o'n
exportio o Premiere i Avid. O'n long-winded.
Mae'n di fel arall, si.
Long-winded approach.
So,
ni'n
gwahaniaeth i'r clip, ddo, bod wedi dod o'r Premiere ddim off.
A sy'n... Wel, be mae'n lli... Agor afod, wel, be mae'n lli agor y type of files, file types. A roedd i'r Premiere wedi'n edrych pa o'r file, mae'n lli safio fel.
A, reit, ie.
Mae'n sort of find common link.
Links, ie.
Save and open.
Just hoff i eisiau cael few clips i fewn, just i fi gael edit, ie. I gael...
Ni bosib
yn
text. A dwi'n gyd yn barod, bosib. Dwi'n chwarae efo.
Dwi'n siŵr bod os di.
Felly. Ti'n gwybod wrth amdan QuickTime o gwbl?
QuickTime,
no, yeah, lot. Ie, sef i OK.
Ond beth yw QuickTime?
Beth Apple, i gallu weld o ar y we. Ie, sef mae'n fideo clip wnes i rhoi a dwi'n creus ar y we i gwaith. I'r narall, ail sef y we. Er mwyn y daith, cos ni'n libio, mae'n fideo o beth pobl ifanc wneud. Rwy'n clip yn y fel yna.
Rwy'n. A dyma, os di ni'n PC, ni ddim yn gwneud beth Apple?
Ynddi, ynddi.
O, ynddi.
Ynddi, real... Reloadio rhywun.
Ynddi, real play.
Real play, yma. Ydw i'n sadio fo hwnna bosib lle. Gwysau yna'n gwneud dio.
Ie, sy'n dref. Ti'n dod CDs fan dyna, sy'n dref.
Ie, dwi'n ma'n gwneud mae'r laptop.
Gwnaid o'r hynny.
O, ffantastig. O, ie, music videos na, tegs na, fe'n cael hynny drosodd. Do, ie, TV's drosodd hefyd. O, swyn hefyd.
Stynno.
Ffantastig.
Beras. Dwi bod yn gwylio tan.
O, dwi bod. O, ni'n hwyr, ni'n gweld i gillio. Dda ti, ni'n deg o.
Ni'n
rhyw list o bethau sy'n gwaith hefyd yma.
O, ie. Nes i dal god, nes i'n codi. Nes i'n effro nawr. Ie.
O-o.
Byden.
Dyna i'n rhaid yn ôl eich. So ti'n ffynu, ti'n just warm out o?
E?
Yw gynnydd i'n nawr, ti'n ffynu ti'n bryd yma?
Ie, felly. Ond i di effro, so i'n just gorfod gweld.
Swn gysbu dda'n ti.
O, ie.
Cofa, o, da, mi'n rhaid i'n effro, let me. O, siwr.
Na, ni'n gweld. OK, ffone. OK, ti'n ffynu, clear your head, you don't like sound groggy. Hello, a pawb yn di? Nid mi ddiffro chdi, sorry! No! I went into efforts to not sound like I'm a
Dwi'n meddwl lot yn fwy, bod ti'n gwybod, fel hefyd bosib. So dwi'n ffidio, gwybod na'r gwely, mae'n dallan fath. A fynd i ffonio fi, yn dweud, hello? A mae'n o, ti'n bongus i, ti'n meddwl la? Na, na, dwi'n iawn, dwi'n iawn. Dwi'n just bod e'n cofio'r gwely, dallan ddim. A dwi'n o, so bosib yn meddwl, I don't know. Bosib. Os ydych chi'n mwydro. Nid, tebyg. Bechad.
Ie, ond dim yn ffonio'r banc. Efallai dwi ond i, sorry, dwi'n deffro chdi. Da, da, da.
Shit. Yn ymwneud sef, that's you dead at all. Na, gofyn gwelyd.
How do you know?
O, mae'n ymwneud mai pan bobl yn gwybod. Ti'n ddim gwneud mwyn yma'n gwybod?
Dwi'n mynd i'r gay pride thing na yn Gran Canaria.
A, dwi'n ffeindio.
Ie, dwi'n siarad eich pwysig yn
O, yn i cedd ni'n mynd iddo, ddewa tygwen.
A dyn... Ie, beth allu, dwi'n siarad yma.
Dwi'n siarad yn y gym na gwyth.
Wel, sy'n i an, a jyst mae'n costio bod mi ystyr.
Wel, fel cynnal fel Hamlin Power, sy'n talu... Dwi'n fel flwyddyn. Dwi'n debyg, sy'n just talu mesil...
O, ie. Entry
dyn.
Yw entry dyn fydyn, dwi?
Dwi'n meddwl bod o'n dau bint yn plan
o'n
ffynu. O, ie, mae'n rhaid. Ti'n tawd dig bint sydd â bod yn aelod o'n ofyn
hwnnw. O, rhaid, ie.
Ond e, a dyn...
Dwi'n sôn all fi, ei geisio sambyn o'n dweud cael.
Exactly, ond mae'n ffaint o'n hynna. Nei chi'n allan teimlo?
Dim o'n mor powerful o'r llall, e, cos ti'n gwrando o'n lot fwy na'r llall.
Ond i'n cael bod gyda ti hyn o'n ei weld IOE. Anyway, gynnal fan Hamlin Post, nid i'n bwcio, stael allan fe. So dwi'n troi'n gwneud hynny neu chwyt o
ti? Ie, cool.
Yay. Gwysyn ni'n gwneud hynny?
Ac o dwi'n meddwl, o dwi'n y BBC drwy, di Gwynar.
O, sy'n
bangor. Ie, di Gwynar yma.
O, ffantastig.
Mae David eisiau fyrraed hand iddo symud, ond dwi'n mynd i'n ffansi o'r cwrs. Dwi'n meddwl fe drafod yn gynnar, di Gwynar, a di, mae'n ffôr, wel, 2 hour drive i Shrewsbury, yn dau arall wedyn i derbyn. So, a dwi eisiau bod yn ffres, really, cos mae gennym fi wso llawn o'r BBC wedyn os oes wedyn, dweud, so...
Sos i wedyn...
Ie.
Mae'n mynd i ma'n cyn yn penwthos nesol, os ydyn. Os ydyn, ie, yn pas yma'r gweithio.
Ie. Wel, mae'n cael hynny talu'r 20th, ond fydd yn gyda'i fydd yn mynd i'n mynd.
Join the club, ond fe... Mae o'n tagwch.
Ond e?
Tagwch ni, sy'n mynd i'n dechrau. Mae'n i gennym i gyda. Dwi'n stopio fo?
Dwi'n gwrs i'n stopio fo, ta fi'r thing. Dwi'n recordio dros tro.
Pwn. Rhaid o'n mynd. Mae'n mynd i'n 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 mynd